Novinari, novinari.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано,
не бесплатно
сестра. Вот это все и глумицу Дженнифер Лопес.
Новинари, новинари. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. U napadu na Kenijski univerzitet dve osobe su ubijene, a više od 20 je ranjeno kada je grupa maskiranih napadača upala u studentski grad u Garisi, gradu na istoku Kenije, i počela nasumice da puca, saopštio je policijski zvaničnik, javio Reuters. U severnim i istočnim područjima Kenije, koji se graniče sa Somalijom, česti su napadi islamističke grupe Al-Shabab povezane s Al-Kaidom, podseća BBC. Ta teroristička organizacija obećala je da će se osvetiti Keniji jer pomaže vlastima u Mogadišu u borbi protiv ekstremista. Kenija je svoje snage poslala u Somaliju 2011. posle prekograničnih napada. Vojska Iraka povratila je grad Tikrit iz ruku ekstremista takozvane Islamske države. Crna zastava Islamske države više se ne vijori nad Tikritom, nju je zamenila zvanična Iračka, javljaju lokalni mediji. Ostvarena je veličanstvena pobjeda, saopštila je vlada u Bagdadu. Islamska država držala je Tikrit pod kontrolom od juna prošle godine. BBC prenosi izveštaj Ujedinjenih nacija u kojem se navodi da se više od 25.000 ljudi iz 100 zemalja pridružilo radikalnim militantnim grupama poput Al-Kaide i Islamske države. Stručnjaci navode da nikad u istoriji nije zabeležen tako masovan protok boraca iz inostranstva. Burni dani u Turskoj. U vreme komemoracije državnom tužiocu, koga su ubila dvojica radikalnih levičara, upad u prostorije vladajuće partije, a potom i ubistvo žene koja je nosila bombu ispred sedišta policije u Istanbulu. Šta se i zašto dešava u Turskoj, analiziramo sa dugogodišnjim dopisnikom Tanjuga iz Turske, Vojislavom Lalićem. Gospodine Laliću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ko se i šta krije iza ovih učestalih oruženih napada u Turskoj, da li su oni povezani?
Situacija je dosta nejasna još uvek, mada kao što ste rekli, desilo se nekoliko incidenata i to za vrlo kratko vreme. Zvanično iza toga stoji jedna mala ekstremna levičarska grupa koja sebe naziva marksističkom revolucionarno-oslobodilačkom partijom, koja u suštini to i nije. Ona je u stvari grupa koja se nalazi na listi terorističkih organizacija. I sada se javljaju velike dileme. Ti incidenti su, kao što ste rekli, učestali, a ko se iza toga krije i zašto se to sada dešava? Jer je malo verovatno da je ta grupa, koja je bila dosta aktivna 70. godina prošlog veka, a sada je prilično neutralisana i malobrojna, ko se zapravo iza nje možda krije i ko možda povlači poteze u ovom trenutku kad se Turska nalazi uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju početkom juna. Sam premijer Ahmet Davutoglu je juče u izjavi povodom ubistva javnog tužioca izjavio da je policija utvrdila da su otmičari, dok su držali tužioca u sudu, imali kontakte sa inostranstvom. Da bi dodao da su u vladi svesni da postoje neke zavereničke grupe koje žele da izazovu haos u oči parlamentarnih izbora.
A kad kažu inostranstvo, ne misli na velike sile?
Ne, tu se pre svega, on nije nikoga pomenuo, mada štampa turska već spekuliše da je upravo u stvari prstom u zagonetnog verskog propovednika Abdullaha Gulena, koji živi u Americi, a koji u Turskoj ima veoma masovan pokret koji se zove Hizmet i vrlo uticajan jer ima svoje ljude u svim važnim strukturama kao što je policija, sudstvo, novine. I Erdogan i Fethullah Gulen su u ratu već godinu dana, zapravo u Ankari optužuju Gulena da stoji iza nemira koji su se desili u parku Gezi na Taksim u Istanbulu, gde je taj mladić i pogođen, zbog koga je bio otet tužioc, da je u stvari on to pokrenuo da bi srušio vlast, da bi posle toga navodno izmislio veliki korupcionaški skandal u koji su bili umešani četvorica ministara i jedan od dvojice sinova samog predsjednika Erdogana. Druga varijanta je da se možda iza toga kriju kurdski pobunjenici, jer kad Davutoglu kaže inostranstvo, pripadnici Radničke partije Kurdistana, koja je zabranjena u Turskoj i isto je tako teroristička organizacija, svoje rukovodstvo imaju već godinama u severnom Iraku i oni odatle povlače konce.
I sam predsjednik je rekao da je upad u prostorije vladajuće partije pokušaj baš da se destabilizuje taj dogovor sa Kurdima. Ali kako vama izgleda da će se sada zbog svega što se desilo prethodnih dana turski državni aparat da se ponaša u tom narednom periodu do izbora?
Pred sledeći izbori, koji, kažem, rekao sam, održavaju početkom juna i su izuzetno važni za Tursku, rekao bih čak na neki način i važniji nego prethodni koji su održavani. Predsjednik Erdogan, koji je na tu funkciju izabran u avgustu, a po turskom ustavu predsjednik je poluproceduralna figura, on ima jednu značajnu funkciju, on je zapravo po funkciji komandant oružanih snaga, a sve drugo manje više je protokol. On je, međutim, kad je došao, odmah rekao da on neće da bude formalni predsjednik, da on hoće da vlada Turskom i predložio je da se promeni ustav, odnosno da se umjesto parlamentarnog sistema, koji je u Turskoj na snazi već 90 godina, uveo ga još Ataturk, da uvede predsjednički sistem. On sad nešto iznosi varijante između francuskog ili američke predsjedničkog sistema, to još nije određeno. Da bi to mogao da uradi, potrebno je da vladajuća partija, koju je on osnovao, čiji predsjednik više nije, jer to ne može da bude po ustavu, ali je predsjednik Davutoglu, koji je Erdoganov čovjek, ta partija bi trebala na junskim izborima da osvoji dvotrećinsku većinu da bi mogla samim tim da promeni ustav. Ona sada ima, ako se dobro sećam, 312 poslanika od ukupno 550, a u tom slučaju trebalo bi im 367. I sigurno će na sve načine gledati da pobede na izborima, da obezbede tu većinu. Erdogan je inače jedan vrlo uporan političar, jedna harizmatična ličnost i kako god se situacija komplikovala, on se tako lako brzo neće predati.
I ne može se poreći da je upravo pod njegovom vlašću Turska i postigla ekonomski oporavak i postala ipak regionalna sila.
Turska je ipak regionalna sila i stvarno ekonomska sila, međutim, koliko god je čak i na zapadu Erdogan prihvaćen kad se pojavio na političkoj sceni Turske, on je vrlo vešto pokušavao da sprovodi određene reforme, toko u posljednje vreme zbog tog autoritarnog ponašanja, a ono je sve vidljivije, mnogi ga već i nazivaju izabrani sultan, izaziva već podozrenje i na zapadu, pogotovo što on, pošto ima iza sebe, kao što ste rekli, tako moćnu zemlju i ekonomski, i politički, i regionalno, on dosta vodi računa o interesima Turske i ne sluša slepo naredbe koje stižu iz NATO-a, pogotovo s druge strane Atlantika, što izaziva zabrinutost i u Briselu i u Vašingtonu.
Da se vratimo na sve, napomenemo zapravo šta se još desilo u ova prethodnih nekoliko dana. Bilo je nekoliko dojava o lažnim bombama u avionima Turkish Airlinesa, ali kako komentarišete činjenicu da se baš u danu kada je došlo do upada napadača u kancelarije državnog tužioca desio veliki preokret na suđenju osobama optuženim za planiranje puča protiv Erdogana 2003. Sud je tog dana oslobodio 236 ljudi, ustanovivši da dokazi protiv njih su bili lažni.
Znate šta, to suđenje generalima, a održana su dva i treće je u toku, su od početka izazivala velike dileme. Koliko su te optužbe tačne, da li su stvarno generali spremali prevrat, kao što ih je vlast optužila, i oni su svi osuđeni na hiljade godina zatvora kad se to sve ukupno sabere, i to ne samo oficiri nižeg ranka, tu ima 20 generala, tu su dva načelnika generalštaba. Od početku se tvrdilo i u armiji, a i u društvu sumnjalo se u te optužbe i zapravo se optuživao Erdogan da na taj način želi da ukroti armiju koja je u Turskoj jako moćna. To je poslije američke najveća armija u NATO-u. To je armija koja je u drugoj polovini prošlog veka oborila 4 vlade i on je time uspeo da neutrališe velike te glavne pristalice Ataturkovog sistema. One su bili, armija je tradicionalno zagovornik sekularne države, a istovremeno je uspeo da dovede sebi bliske generale na ključne pozicije. I sad, kad je došao u sukob sa Fethullahom Gulenom, govorio sam u početku o tom sukobu, on sada pokušava da okrene javnost za sebe, čak optužujući Gulena da je on podmetnuo lažne dokaze protiv generala, pa je došlo do tih suđenja koja, evo ko što ste rekli, već se povlače presude, neka će se suđenja ponoviti. U svakom slučaju pokazalo se da su oni koji su sumnjali u svu tu igru, da su bili u pravu.
Kolega Laliću, hvala najljepše na gostovanju u Novinarenju. Gost Novinarenja bio je dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Turske, gospodin Vojislav Lalić.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:52 Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju nam se pridružila i Hana Gadomski, autor emisije našeg noćnog programa Snovreme. Hana, dobar dan i dobrodošla. Prilistavamo stranice posvećene kulturi, kao i uvek kada si ti sa nama.
Da, evo, ja sam tražila u novinama, danas je dan dečje knjige, međutim ja nešto ne uspevam da pronađem neku zanimljivu vest o tome. Međutim, evo jedne najave, a to je za predstavu Kameni cvet u Malom pozorištu Duško Radović, i ono što je meni privuklo pažnju zapravo je jedan malo drugačiji pristup. Oni navode u tekstu da je taj projekat novina na našim pozornicama, jer se umesto klasične pozorišne tehnike koristi savremena forma pričanja priče, odnosno storytellinga. I sad htela sam prosto da se osvrnem na to kako je zapravo ta drevna veština dosta kod nas negde zaboravljena, ali eto, vraća se u zapadnim zemljama je mnogo prisutnija, ljudi shvataju koje su prednosti uopšte takvog metoda i u obrazovanju i uopšte u pristupu u radu sa decom. Pa eto, možda je to poziv, pogotovo što je to danas taj lep praznik, Dan dečje knjige, da ljudi malo porazmisle i o dečjoj literaturi, o pričanju priča, da možda posvete svojoj deci ili nekoj bliskoj deci u svom okruženju neku lepu priču ili vreme prosto da provedu sa njima. A oni koji su, jel, raspoloženi za pozorište, pa ako odvedu dete, možda požele da odu sami. Evo, mi iz emisije Sno vreme imamo jednu sjajnu preporuku za jednu predstavu. To je predstava Transsibirska proza u Malom nezavisnom pozorištu Le Studio. Može se pronaći sve detaljno i preko interneta. To je pozorište koje zaista na jedan kreativan, hrabar način stvara izuzetno zanimljive predstave, a ova konkretno Transsibirska proza je rađena po poemi čuvenog pesnika švajcarsko-francuskog Bleza Sandrara. Jedna izuzetno poetična predstava, inače naši dragi prijatelji naše emisije, našeg programa, pa eto, preporuke za neka kulturna dešavanja.
Tako je, i to je sve se dešava dok traju dani poezije.
Pa eto, imamo te neke, obeležavamo neke lepe dane, neka kulturna dešavanja, pa eto, prosto možemo da podelimo i sa prijateljima i sa dragim osobama i tako neka lepa kulturna dešavanja.
Hana, hvala. Bila je ovo Hana Gadomski za vas, prilistavala kulturne strane domaće štampe, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Za 5 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnju.